Ободо Азаттык радиосу, саламатсызбы? 8 ноябрь күнгө дүйшөмбү, таңкы уктуруубузду сунуштайбыз. Студияда мен Жеңиш Айдаров. Алдыдагы жарым саатта кыргыз тажик чек арасында арачылоодо дагы эле майда оратчылар катталып жатат.
Толук коопсуз жашоо көрө албай жатабыз дегендер бар. Андан көрөктү дейт. Ушул чек араны так калыпты калып ушул жерден бул жагы Кыргызстан, бул жагы Тажикстан десеңер, мүмкүн мен мындай тынчыраак жашайт элемби?
Бириккен улуттар уюмунун жыйынында тажик бийлиги адам укугун одоно бузган учурлары боюнча кескин сынга алынды.
Биз бийликтен башкача ойлонгондорду куугунтуктап, аларга зомбулук көрсөтүү болгон учурларына тынчсызданабыз. Биз бул аракеттердин максатын сын пикирлерге жол бербөө деп эсептейбиз.
Кыргызстанда 2022 жылдан тартып жаңы салык кодекси ишке киргени турат. Алдыда ушул темаларга кенен кеп кылабыз. Биздин толкунда болуп туруңуз. Азыр эми акыркы жаңылыктар топтому, микрофондо Замира Кожобаева.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстанда көмүр 10% кымбаттады. Улуттук статистикалык комитеттин маалыматына караганда көмүрдүн орточо баасы бир ай мурункудан 10% кымбаттады. Учурда бир тонна көмүрдүн орточо баасы 5720 сом турат. Эң кымбат көмүр Нукатта 9874 сом, Баткенде 9718 сом, Исфана шаарында бир тонна көмүр 8746 сом болууда. Жумал районунун Чаек айылында бир тонна көмүр 3000 сом, Балыкчы шаарында 4000, Нарын жана Карабалта шаарларында 4500 сом турат. 4 октябрга карата бир тонна көмүрдүн орточо баасы 5181 сом болчу. Бул былтыркы жылга салыштырмалуу орто эсеп менен дээрлик 19% кымбат. Өкмөт көмүрдүн баасын туруктуу кармоо боюнча чараларды көрөрүн эскерткен, 15 октябрдан тарта электр энергиясы жана жылуулук үчүн жаңы тарифтер күчүнө кирген. Ага ылайык өндүрүшчүнүн баалары кымбаттады. Түндүк электр ишканасы электр энергиясынын катарда абоненттерине 5 киловатт саат чек койгону белгилүү болду. Нукат райондук прокуратурасы бала бакчанын мыйзамсыз сатылган жерин мамлекетке кайтарды. Башкы прокуратуранын маалымат кызматы билдиргендей, 2005 жылы Нукат районуна караштуу Мир Махмудов айыл өкмөтүнүн менчигинде турган Арал бала бакчасынын 18 сотук жери жеке менчикке мыйзамсыз сатылган. Прокурордук текшерүүнүн жүрүшүндө бакчанын жери Арал дыйкан чарбасынын жыйынын токтоо менен сатылганы аныкталган. Прокуратура бала бакчанын жерин кайтарып алуу боюнча сотко кайрылып, натыйжада соттун чечими менен баасы 3 миллион сомдук 18 сотук жер тилкеси айыл өкмөтүнүн балансына кайтарылды. Прокуратура тарабынан акыркы 6 жылдан бери мамлекеттин менчигине 100 ашуун бала бакча кайтарылып берилген. Иран Ормуз кысыгынын чыгыш жагында жыл сайын өтүүчү ири аскердик машыгуусун баштады. Өлкөнүн мамлекеттик телеканалы 7 ноябрда билдиргендей, бул машыгууга Ирандын кургактагы аскерлери, деңиз флоту жана аба күчтөрү да катышууда. Зульфагар 1400 деп аталган машыгууга аскердик учактар, тик учактар, деңиз алдында жүрүүчү кемелер жана пилотсуз дрондор тартылды. Ирандын мамлекеттик телеканалы бул аскердик өнөктүк чет өлкөлөрдүн коркунучуна жана Иранды басып алуу аракетине каршы турууга болгон даярдыкты жакшыртууну көздөрүн билдирди. Азырынча машыгуу канчага созулары белгисиз. Бул машыгуу Ирандын өзөктүк программасы боюнча эл аралык келишимди жандан тууну көздөгөн сүйлөшүүлөр кайра башталаарына саналуу күндөр калганда өтүп жатат. Буга чейин Евробиримдик Улуу Британиянын, Кытайдын, Франциянын, Германиянын, Орусиянын жана Ирандын өкүлдөрү катышуучу Вена шаарындагы сүйлөшүү 29 ноябрда өтөрүн жарыялаган. Австрияда жаңы чектөөлөрдү утурлай вакцина асыруу талап өстү. Дем алыш күндөрү Австриядагы вакцина борборлорунда коронавируска каршы вакцинага болгон суроо талап кескин жогорулады. Буга өлкөдө элдетти озуктоо үчүн кабыл алынган жаңы чаралар себеп. Жергиликтүү маалымат каражаттары жазгандай, вакцина борборлорунда узун кезектер пайда болду. Ишемби күнү эле 10 000 адам коронавируска каршы эмдөөнүн биринчи дозасын алды. 8 ноябрдан тарта Австрияда COVID-19 каршы эмдөөдөн өтпөгөн адамдар ресторандарга, мейманканаларга, чаш тараштарга кире албайт жана коомдук иш чараларга дагы катыштырылбайт. Мындай жайларга кирүү үчүн жаран коронавируска каршы эмдөөдөн өткөнүн же элдеттен айыкканын күбөлөгөн сертификаттарды көрсөтүшү керек. АКШ эмделген чет өлкөлүктөр үчүн чек арасын ачты. 8 ноябрдан тартып 20 айлык чектөөлөрдөн соң АКШ толук эмделген чет өлкөлүк жарандар үчүн эшигин ачты. Өлкөгө четтен адамдарды киргизбөө буйругун COVID-19 пандемиясы жаңы башталган 2020 жылдын башында ал кездеги президент Трамп чыгарган быйылкы жыл башында такка отурган мамлекет башчы Джо Байден да чектөөлөрдү улантып келди. 2020 жылдын мартынан тартып Американын чек арасы дүйнөнүн көпчүлүк бөлүгүндөгү туристтер үчүн жабык болуп турду. Стамбулда түрк тилдүү мамлекеттердин маданият күндөрү башталды. 7 ноябрда Түркиянын Стамбул шаарында түрк тилдүү мамлекеттердин эгемендигинин 30 жылдыгына карата уюштурулган маданият күндөрүнүн ачылыш аземи болду. Ага Стамбул шаарынын мэри Экрем Имамоглу, оппозициячыл партиянын башчылары, Кыргызстандын Стамбулдагы башкы консулу жана Өзбекстан, Казакстан, Азербайжан, Түркмөнстандын башкы дипломаттары катышты. Иш-чаранын алкагында көрүүчүлөргө түрк тилдүү өлкөлөрдөн тартылган ондогон сүрөттөр коюлду. Муну менен катар 12 ноябрда Стамбулда Кыргызстанды таанытуу иш-чаралары уюштурулуп, кыргызстандык артисттердин концерттери өтөрү кабарланды. Буга чейин Түркиянын борбору Анкарада Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгына карата фото көргөзмө дагы ачылган. Телеграм каналында алгачкы расмий жарнама пайда болду. Мессенджерде жарнамалык билдирүүлөр болорун буга чейин анын негиздөөчүсү Павел Дуров жарыялаган. Медуза агенттиги маалымдагандай, мындай билдирүүлөр спонсорит деген белги менен ири телеграм каналдарда гана коюлат. Телеграм жарнамалары 4 ноябрдан тарта тестирлей баштаган айрым ири каналдарда Дуровтун өзүнүн баракчасындагы жарнамалар чыга баштаган. Мессенджердин түптөөчүсү жарнама 1000 теңге эмес катталуучусу бар гана каналдарга коюуларын билдирген. Ошол эле учурда колдонуучулар жарнаманы өчүрүп кое алышат.
Рахмат Замира Кожобаева айтып берген кабарлардын толук топтому биздин азаттык.org деген сайтыбызда жайгаштырылып, улам жаңыланып турат. Ошол жактан таанышсаңыздар болот. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги 8 ноябрда Кыргызстанда жаан-чачын болбойт деп кабарлады. Кээ бир райондордо туман түшөт. Абанын температурасы Чүй, Ысык Көл, Талас облустарында 4-9 градус жылуу болот. Ош, Жалал Абад, Баткен дуандарында 11-16, Нарын облусунда 3-8 градус жылуу болсо, бийик тоолуу райондордо 2 градустан 7 градуска чейин суук болот. Бишкек шаарында жаан-чачын болбойт, 7 градустан 9 градуска чейин жылуу болот. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөбүз. Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин чек ара кызматы Кыргыз Тажик чек арасында транзиттик жолдо катталган окуя боюнча териштирүү жүргүзүлөрүн 6 ноябрда билдирди. Андан 2 күн мурда Баткенде Тажикстандын Ганч айылы менен чектеш тилкеде Тажикстандык аскерлер кыргызстандык чек арачынын машинесине таш ыргытышкан. Бул жагдай Кыргызстан Тажикстан менен чек арасын өтүүнү жеңилдетип, эки өлкөнүн өкмөт жетекчилери кызматташтыкты талкуулаган учурга туш келди. Окуянын чогу жайын кабарчы Рахат Кеңешова айтып берет.
4 ноябрда болгон окуя тууралуу Кыргызстандын расмий маалыматы 2 күн өтүп берилди. Чек ара кызматынын басма сөз кызматынын өкүлү Асылкерим Абдиевдин айтымында окуя Лейлек районунда болгон.
Чек ара кызматынын аскер кызматкери өзүнө тиешелүү болгон Honda Accord үлгүсүндөгү автоунаасында ал жерден артка кайрылып жаткан. Ошол учурда Тажикстандын 5 аскер кызматкери автоунааны таш бараңга алышкан жана кыргызстандык аскер кызматкерин кармап алуу аракетин көрүшкөн. Аскер кызматкерин эч кандай жаракат алган эмес, ал эми анын автоунаасына зыян келтирилип, айнектери сынган.
Тажикстандын расмий органдары окуя тууралуу өз версиясын билдире элек. Чек ара сызыгы толук такталып бүтө элек болгондуктан бул аймакта түрдүү чыр чатактар токтобой келет. Быйыл жазында Баткен жана Лейлек райондорунда куралдуу кагылышта Кыргызстандан 36, Тажикстандан 19 адам наут болгон. Кыргызстан чек арасын бир тараптуу жаап койгон. 4 ноябрдагы окуя Кыргызстан чек арадан кирип чыгуу тартибин кайра жеңилдетип баштаган жана өкмөт жетекчилери ортосунда кызматташтык тууралуу сүйлөшүү жүргүзүлгөн учурга туш келип отурат. Тажикстандын премьер министринин орун басары Усмонали Усмонзада аймактык экономикалык форумга катышуу үчүн Бишкекке келип кетти. Аны менен жолуккан министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров гидроэнергетика жаатында биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу, чек арада эки эл ортосунда ишеним мамилесин бекемдөө жана чыңалууга жол бербөө тууралуу сүйлөшкөн өкмөттүн басма сөз кызматы билдирди. Баткенде чек ара маселелерин иликтеп жүргөн Хайталы Айкыновдун пикиринде ортодогу мамлекеттик чек ара тилкеси так болмоюнча түрдүү чыр чатактар мамилени өнүктүрүүгө дагы элдин коопсуздугуна дагы терс таасирин тийгизе берет.
Жана шведтерди, этникалык кыргыздарды өткөрүү жөнүндө Бишкекте болгон экономикалык форумга тажик өкмөтүнүн орун басары келгендиги бир топ жакшы нерсе өзү. Бирок ошол эле мезгилде чек арада жашагандар айрыкча алар ушул күнгө чейин толук укуксуз жашоо көрө албай жатабыз дегендер бар. Андан көрөсүздөр дейт. Ушу чек араны так калыпты кылып ушул жерден бул жагы Кыргызстан менен Тажикстан десеңер, мүмкүн мен мындай тынчыраак жашайт элем дейт.
Быйылкы ири чатактан соң июндун аягында Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров иш сапар менен Дүйшөмбү шаарына барып, Тажикстандын президенти Эмомали Рахмонго жолуккан. Жапаров кийин Тажикстанда өткөн аймактык саммиттерге да катышып, коңшу өлкөнүн лидери менен анда да кезиккен. Жогорку деңгээлдеги бул кездешүүлөрдөн соң тараптардын ымаласы бир сыйра жумшаргандай болгон. Бирок андан бери аймакта чыңалган кырдаал толук жакшырган жок. Жарандарга дагы ал тургай кыргыз чек арачыларына карата бир нече жолу ук атылды, таш ыргытылды. Чектеш айылдарда жашагандар арасында кооптонуу дале бар экенине быйыл жазындагы окуядан кийинки калыбына келтирүү иштерине мониторинг жүргүзгөн топтун мүчөсү Интербилим эл аралык борборунун Оштогу жетекчиси Гүлгакы Мамасалиева да токтолду.
18 үйлөр Көктерек айылында көчүп келчү элек. Эмнеге дегенде ал Көктерек айылы Тажикстандын территориясында биздин жер анклав, барып жашагандан коркуп атышат. Үйлөрү бүткөн, бирок үйлөргө кирип от чакса деле ысылып атыптыр да. Аны постоянно жашаткысы жерге от жагып туруш керек экен.
Ал эми жергиликтүү бийлик Баткенде чек ара тилкесинде абал туруктуу экенин айтууда. Президенттин облустагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абдикарим Алимбаев.
Башындагы кырдаал бүгүнкү күнгө жалпысына туруктуу деп санайбыз. Түнчү органдары чек ара кызматы күнүмдүк кызматын аткарышып жатат. Кийин өзүнүн тиричилиги менен.
Кыргыз тажик чек арасын тактоо боюнча эксперттик топ ортак пикирге келген соң сүйлөшүү өкмөт аралык макулдашууга чыгарыларын жакында Азаттыктын эфиринде президенттик администрациянын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Жээнбек Кулубаев билдирген.
Саясий диалог уланып атат, сүйлөшүп атат. Андан тышкары эки рабочий группа бар. Ай сайын эки жолудан жолугу атышат, акырын-акырындап тактап атышат. Биз дагы түшүнүп жатабыз, эми бул баракты жабалы, жаңы барактан баштайлы. Эки мамлекеттин ортосунда кызыкчылык бирдей болсун. Силер уттурбайлы, биз уттурбайлы.
Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасынын узундугу 970 чакырымдай болсо, анын 519 чакырымы такталган, калганы тактала элек. Эки өлкөнүн президенттеринин кездешүүлөрүндө 32 чакырым жер тилкеси боюнча эки тарап макулдашууга келгенин тажик мамлекет башчысы айткан. Июлдун аягында тараптардын топографиялык топтору дагы 40 чакырымдай жер боюнча документке кол коюшкан. Андан бери канча чакырым боюнча сүйлөшүү болгону белгисиз. Рахат Кеңешова, Азаттык.
Берүүбүздү эл аралык баяндар менен улантабыз. Бириккен улуттар уюмунун жыйынында тажик бийлиги адам укугун одоно бузган учурлары боюнча кескин сынга алынды. Анда өлкөдө саясий куугунтук, репрессия күчөгөнү, адамдардын укуктары басмырланып, бузулган учурлары боюнча баяндама жасалды. Тажик өкмөтүнүн өкүлдөрү сын пикирге негиз жоктугун айтып четке кагып жатышат. Теманы кесиптешим Кубаныч Жолдош улантат.
3 саатка созулган онлайн жыйында Тажикстандагы адам укугунун абалы боюнча БУУ'нун баяндамасы окулуп, ондогон өлкөлөрдөн сунуштар берилди. Тажик өкмөтүнүн улуттук отчету БУУ'нун адам укугу кеңешинин мүчөлөрү тарабынан сынга кабылды. Улуттар уюмунун, Евро биримдиктин, АКШнын жана Австралиянын өкүлдөрү тажик бийлигин саясий куугунтукту, жасалма кармоолорду жана абактардагы кыйноолорду токтотууга чакырды.
Биз бийликтен башкача ойлонгондорду куугунтуктап, аларга зомбулук көрсөтүү болгон учурларына тынчсызданабыз. Биз бул аракеттердин максатын сын пикирлерге жол бербөө деп эсептейбиз. Ошондой эле күч түзүмдөрүнүн кармалгандар менен соттолгондорду кыйнап, түзөтүү мекемелеринде аларды адам чыдагы шарттарда кармаганы биздин тынчыбызды алат,
деди БУУ'нун адам укугу кеңешиндеги АКШнын өкүлү. Эл аралык адам укугун коргоо уюмдары Тажикстанда түрмөдө отурган жүздөгөн адамды саясий туткун катары тааныган. Бирок тажик өкмөтүнүн өкүлдөрү саясий иштерди кайрадан кароо боюнча сунуштарга үн каткан жок. Тажикстандын юстиция министри Музафар Ашурион соттолгондорго карата мунапыс жарыяланганын айтып, бирок алардын ким экенин тактаган жок.
Мунапыс боюнча абак жайларынан 40,078 адам бошотулду. 45,000 ашуун кишинин жаза чарасы жумшартылып, жаза мөөнөттөрү кыскарды. Эркинен ажыратылбай соттолгон 24,587 адамдын соттуулугу алынды. Мына ушунун баардыгы биздин мамлекеттин кылмыш жазык мыйзамдарынын гумандуулугун күбөлөндүрүп турат.
Саясий туткундардын тизмесинде террористтик уюм деп таанылып, 2015 жылы тыюу салынган Тажикстандагы бирден бир оппозициялык Ислам кайра жаралуу партиясынын саясий кеңешинин толук курамы менен анын катардагы мүчөлөрү да бар. Өмүр бою эркинен ажыратылган партиянын төрага орун басары, саясий туткун катары таанылган Махмадали Хаиттин жубайы Савриниса Журабекова жети айдан бери күйөөсү менен жолугууга уруксат берилбей жатканына даттанып, анын ишин кайрадан кароо боюнча арыздар четке кагылып келгенин айтты.
Өткөн 6 жылдан бери анын ишинде эч кандай өзгөрүү болбоду. Азыр биздин биринчи кезекте жалгыз үмүтүбүз Кудайда гана калды. Анан биз эл аралык уюмдар бир аракет кылып, тажик бийлигине таасир этсе экен дейбиз. Керек болсо улуттар уюмунун атайын тобу ишти карап чыгып, менин күйөөмдүн күнөөсү жок экенине ынанган. Бирок тажик бийлиги анын баардыгын эске алып, жөн эле тоготуп да койбоду. Ошондон кийин баардыгынан көңүлүбүз калды.
Тажик бийлиги жасалма далилдер менен кармоо, күнөөнү кыйнап моюн калдыруу жана жалган айып тагып куугунтуктоо сыяктуу дооматтардын бардыгын четке какты. Анын бул позициясын Орусия баш болгон айрым өлкөлөр колдоду. Быйыл 23 сентябрда Бириккен Улуттар Уюмунун сессиясында тажик президенти Эмомали Рахмон Талибан кыймылын Ооганстанда адам укуктарын бузуп жатат деп айыптаган болчу. Буудагы Тажикстандын улуттук отчетун угуунун алдында Human Rights Watch эл аралык адам укугун коргоо уюму бул өлкөнүн өзүндөгү адам укугунун аянычтуу абалына эл аралык коомчулуктун көңүлүн бурду. Анын жакында жарыялаган баяндамасында саясий оппозицияны куугунтуктап, жалган айып менен камап, кыйноого алып, ырайымсыз мамиле жасаган учурлары каттоого алынганы боюнча бир канча мисалдар келтирилген. Жакында тажик лидери Эмомали Рахмонду француз президенти Эммануэль Макрон менен Европалык кеңештин төрагасы Шарль Мишель кабыл алып, Ооганстандагы кырдаалды талкуулап, бирок анын бийлигинин ырайымсыз аракеттери тууралуу үн катпаганы сынга алынды. Буу менен эки уку баш болгон эл аралык уюмдар тажик бийлигине адам укугун коргоонун абалын оңдоо боюнча буга чейин да бир катар сунуштарды бергени менен көпчүлүгү аткарылбай калганы айтылды.
Тажикстандын өкмөтү эгерде эл аралык коомчулук талаптарды аткарбаганы үчүн конкреттүү санкцияларды киргизген учурда гана аларды кыйшаюусуз аткара баштайт. Алар экономикалык же жеке кызмат адамдарына карата санкциялар болушу мүмкүн. Мисалы, күч түзүмдөр менен башкы прокуратуранын жетекчилеринин адам укугун бузууга аралашканын далилдеп, аларды санкциялык тизмеге киргизсе болот. Соңку мезгилде дүйнөдө ушундай усулдар колдонулуп жатканын көрүүдөбүз. Бирок тилекке каршы Евробиримдик менен АКШ Тажикстанга карата мына ушундай кылбай жатышат.
Дейт Варшавада жашаган тажик активисти Мухаммеджан Кабиров. Тажикстандын өкмөтү буга чейин адам укугун коргоонун абалы боюнча 2016 жылы Бириккен Улуттар Уюмунун адам укугу боюнча кеңешинин алдында отчет берген. Анда тажик бийлигине 71 өлкөдөн 203 сунуш берилген болчу. 5 жылдан соң Тажикстандагы адам укугунун азыркы абалы жана мурдагы сунуштардын аткарылышы боюнча улуттук отчету каралды. Анын бул отчетун талкуулоо учурунда мурдагы кемчиликтер жоюлбай эле кайрадан жаңы көйгөйлөр пайда болгону айтылды. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Сиз Азаттык радиосун тыңдап жатасыз, берүүлөрүбүздү улантабыз. Кыргызстанда 2022 жылдан тартып жаңы салык кодекси ишке киргени турат. Документти парламент биринчи окууда жактырды. Бул өлкөдө өлкөнүн тарыхында аталган багытта жаңы редакция менен кабыл алынган 3-чү кодекс болуп калмакчы. Ага карата бизнес коомчулукта, парламентте жана Катардагы жарандарда түрдүү пикирлер чыгууда. Арасында жактагандар да, сындагандар да бар. Элдик экономика түрмөгүндө жаңы салык кодексинин талдоого алабыз. Берүүнү бул жолу Эрнист Нурматов сунуштайт.
Теманы түшүнүү жеңил болушу үчүн биз алгач салыктардын түрлөрүн эсептеп алалы. Анан алардын ар бирине жаңы мыйзам актысы кандай таасир этерин тактап көрөбүз.
Элдик экономика уктуруусу.
Демек, учурда Кыргызстанда жалпы мамлекеттик жана жергиликтүү деп аталган 8 салык бар. Алар киреше салыгы, пайда салыгы, кошумча нарк салыгы, акциз салыгы, жер казнасын пайдалануу салыгы, сатуу салыгы, жер салыгы жана мүлк салыгы. Жаңы кодексте эми 7 салык калат.
Киреше салыгы.
Тизмеде биринчи турган киреше салыгын Кыргызстанда эмгектенген ар бир киши, өлкөнүн жарандары, чет элдиктер жана жарандыгы жоктор, кыскасы бардыгы төлөйт. Анын көлөмү 10%. Башкача айтканда 1000 сом тапкан адам анын 100 сомун казынага берет. Жаңы кодексте бул принцип өзгөрүүсүз калат.
Пайда салыгы.
Экинчи кезектеги пайда салыгын ишканалар менен жеке ишкерлер берет. Алар ишмердигинде тапкан акчадан чыгашаны кемитип, таза пайда деп саналган суммасынын 10% бюджетке берет. Бул да ушул боюнча калат.
Кошумча нарк салыгы.
Азыркы учурда 8 миллион сомдон ашыкча акча айланткан ишкер жалпы жүгүрткөн каражатынын 12%на тең келген сумманы кошумча нарк салыгы катары төлөчү. Сунушталып жаткан документте мына ушунун босого чеги көтөрүлүп жатат. Эми товар айлантуусу 30 миллион сомго чейинки чарбалар кошумча нарк салыгын берүүгө милдеттүү болот. Мында ишкер негизги эки режимдин бирин тандоого укугу бар.
Акциз салыгы.
4-чү болуп тизмекте турган акциз салыгы Кыргызстанда күйүүчү майлоочу майга, ичимдикке жана тамекиге каралган. Мунун ичинен экөөнүкү өзгөрбөй турган болду. Маселен, арактын 1 литри үчүн акциздик салыктын базасы 300 сом боюнча, бензиндин 1 тоннасында 10 000 сомго чейинки көлөм боюнча кармалат. Болгону тамекинин 1000 тангагына коюлган 2000 сомдук акциздик салык келерки жылдан тартып 2250 сом болот. Бирок салык адистери бул жаңы кодекстин шарапаты эмес, мурдатан каралып келген чаралардын жемиши деп түшүндүрүүдө. Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине киргендиктен мыйзамдарды ага мүчө өлкөлөрдүкүнө шайкеш келтириши керек. Ошол себептүү 2018 жылдан тартып жылына акцизге 250 сомдон кошулуп келүүдө. Бирок ошентсе да сунушталган кодекс электрондук тамекилерди кадимки тамекилер менен теңеп жатат. Мурдага акциз 800 сом төлөнсө, документ кабыл алынса мунун үчүн 2250 сом бериле баштайт.
Жер казынасын пайдалануу салыгы.
Жер казынасын пайдалануу салыгы дегенде кен каза турган компаниялар лицензия алганда өзүнө караштуу жердин аймагына карата бир жолу бонус жана ай сайын тапкан акчасынын бир бөлүгүн роялти катары төлөйт. Алардын суммасы кендин, лицензиянын жана роялтинин нарктары ар башкача. Ошол себептүү көлөмдөрүн деталдаштырбай туралы. Булардын суммасын көтөрүү жаңы салык кодексинде каралган жок. Бирок министрлер кабинетинин чечимине ылайык бул тармакта лицензиялардын чени 10 эсеге кымбаттаганы белгилүү.
Сатуу салыгы.
Мыйзамга ылайык 6-чы сатуу салыгында ишканалар менен жеке ишкерлер төгөт. Мунун көлөмү эгер төлөмдөр нактылай эмес болсо 0-2%, нактылай болсо 2-4% түзчү. Жаңы кодексте бул ишканалардын түрлөрүнө карап, нактылай эмес болсо 3-4%, нактылай болсо 4-6% коюлганы жаткан. Бирок банк секторунун каршылыгын эске алуу менен мыйзамдын демилгечилери нактылай эмес төлөм үчүн сатуудан алынчу салыкты мурдагыдай калтырууну чечти.
Жер салыгы, мүлк салыгы.
7-8 катардагы жер салыгы жана мүлк салыгы азыркы кодексте өз өзүнчө болсо, жогоруда айтылгандай жаңы кодексте бир эле каралууда. Анткени үй, жер, батир же автоунаа сыяктуу нерсенин баары башка мыйзамдарда мүлк деп эсептелет. Бирок алардын салыктарына коюлган ченемдердин дээрлик баары мурдагыдай эле калат.
Элдик экономикалык туруусу.
Эми ар кайсы формада төлөнгөн жыйымдардын режимдерине келели. Негизи жогоруда аталгандардын бардыгын, жалпы мамлекеттик салыктарды жана жергиликтүү салыктарды төлөө бул жалпы салыктык режим деп аталат. Салык кодексинде мындан тышкары атайын салыктык режимдер каралган. Ал режимдерде салыктарды жана алардын элементтерин аныктоонун өзгөчө тартиптери колдонулат. Натыйжада ишкерден жалпы салыктар алынбайт же алардан биротоло бошотулат. Азыркы кодексте мурда атайын салыктык режимдердин саны 9 болчу, кийин анын бирөө күчүн жоготкон. Натыйжада 8 атайын режим калган.
Милдеттүү патенттин негизиндеги салык.
Милдеттүү патенттин негизиндеги салыктык ишкердиктин 10 чакты түрү: сауналар, мончолор, бильярдканалар, автобекеттер, авто жуугуч жайлар, акча алмаштыруучу жайлар, сулуулук салондору жана башкалар пайдаланып келчү. Соңку маалыматтарда булардын саны айына 4-5 миңдей чыгат. Ошондо быйылкы жылдын 9 айында 45 миңдей милдеттүү патент сатылган. Бул топтогулар пайда салыгы, сатуудан алынган салык жана кошумча нарк салыгынын ордуна так ушул патенттин акысын төлөчү. Базалык тарифи 20 000 сом. Жайгашкан аймагына жараша сумма өйдө төмөн коюлуп турат. Бирок жүгүртүүсүнүн жана кирешесинин аздыгына, көптүгүнө карабай ай сайын бирдей сумма төгүшөт эле. Бирок жаңы салык кодексинде бул тартипти жоюу сунушталууда.
Ыктыярдуу патенттин негизиндеги салык.
Ыктыярдуу патенттин негизиндеги салыктык режимди кармангандардын саны айына болжол менен 80-100 миңдей. Патенттин өзүнүн 80 түрү бар. Тарифи минимум 500 сомдон башталат, максимум 50 000 сомдой болот. Бул режим мындан ары да сакталып калат. Бирок ыктыярдуу патенттердин түрлөрү жана тарифтери салык кодекси ишке киргенден соң министрлер кабинетинин атайын токтому менен аныкталат. Ошондо көп нерсе өзгөрүшү мүмкүн жана ал кийинки жумуш болот.
Бирдиктүү салыктын негизиндеги салык салуунун жөнөкөйлөтүлгөн системасы.
Күчүндө турган кодекстин тизмесиндеги 3-чү режим бирдиктүү салыктын негизиндеги салык салуунун жөнөкөйлөтүлгөн системасы. Ал жаңы редакцияда да камтылат. Бирдиктүү салыктык режим деп кыскача аталып жаткан форма жалпы салыктык режимден кийинки эле эң негизги режим болуп калат. Анткени баяныбыздын биринчи бөлүмүндө белгиленген 30 миллион сомго чейинки жүгүртүүсү бар ишкерлер буга чейин милдеттүү патентти колдонуп келген жана келишимдик негиздеги салыктык режимде иш алып барган чарбалардын көпчүлүгү мына ушул тартипке өтүшөт. Бирдиктүү салыктык режимде кошумча нарк салыгы, пайда салыгы жана сатуу салыгы чогуу эсептелет. Бардыгы бир эле төлөм менен ишке ашат. Соода тармагындагылар нактылай эмес алып сатса кирешесинин 2%, нактылай алып сатса кирешесинин 4% төлөйт. Кызмат көрсөтүү жана өндүрүш менен алектенген жеке ишкерлер нактылай эмес киреше үчүн 3%, нактылай киреше үчүн 6% төлөйт. Жаңы кодексте соода, өндүрүш жана айыл чарба азыктарын кайра иштетүү тармагындагы жеке ишкерлер нактылай эмес киреше үчүн 2%, нактылай киреше үчүн 4% төлөйт деп каралган. Башка тармактагы ишкерлер, анын ичинде кызмат көрсөтүү, биринчиден 4%, экинчиде 6% төлөйт. Башкача айтканда, бул тармактагы ишкерлер үчүн иш жүзүндө салык өсүп жатат. Тигүү жана текстиль чарбалары 1%, коомдук тамактануучу жайлар, сауна, мончо жана бильярдканалар 8%. Калкка кызмат көрсөткөндөр, товар тараткандар алгачкы жылы 0%, кийинки жылдардан 1-2-3% салык төлөйт.
Салык контрактынын негизиндеги салыктар.
Келишимдик негиздеги салыктык режимде коомдук тамактануучу жайлар, курулуш компаниялары, курорттук, рекреациондук аймактар иштечү. 2020 жылы мындай келишимди түзгөндөр 1550 болсо, 2021 жылы 969 келишим катталган. Өйдөрөктө кеп болгондой, жаңы кодексте бул режим толук алынып салынууда.
Эркин экономикалык аймактардагы салык режими.
Эркин экономикалык аймактардагы салык режими бул атайын түзүлгөн бизнес коргондорундагы ишканалар пайдаланчуу тартип. Кыргызстанда жалпы 5 эркин экономикалык аймак бар. Алар Бишкек, Нарын, Каракол, Маймак жана Лейлек аймактары. Булардын эң негизгиси Борбордогусу, калгандарында субъектилер таптакыр аз. Аталган аймактар жалаң экспортко багытталган. Мыйзамга ылайык аларда катталган ишканалар жалпы жүгүртүүсүнүн 2% гана аймактын дирекциясына төлөйт. Калган бардык салыктардан бошотулат. Бирок эгер товарын Кыргызстанга сатса, кошумча нарк салыгын төлөөгө милдеттендирилет. Жаңы кодексте бул аймактарда катталган ишканалардын салыктык режимине алымча кошумча болбойт.
Жогорку технологиялар паркындагы салык режими.
IT компаниялар иш алып барган башка бир өзгөчө аймак Бишкектеги жогорку технологиялар паркындагы салыктык режим да өзүнчө. Алардын эрежелери да өзгөргөнү жаткан. Бирок кийин ишкерлердин өтүнүч менен мурдагыдай калтырылды.
Чекине соодадан алынуучу салыктын негизинде салык салуунун жөнөкөйлөтүлгөн системасы.
Салыктык режимдердин ичинде чекине соодадан алынуучу салыктын негизинде салык салуунун жөнөкөйлөтүлгөн системасы таптакыр жоюлуп жатат.
Майнингке салык.
Криптовалюта өндүрүүгө же майнингке болгон салык мурдагыдай эле калып жатат. Майнерлер пайдаланган электр энергиясынын 15% салык катары төлөшү керек. Кыргызстанда криптовалюта чыгарууга уруксат берилген, тарифтери да аныкталган, бирок электр энергиясынын тартыштыгынан алар азыр дээрлик иштебейт.
Электрондук коммерция ишмердүүлүгүнө карата салык режими.
Сунушталып жаткан салык кодексинде жаңы түшүнүк катары электрондук коммерция ишмердүүлүгүнө карата салык режими киргизилип жатат. Бул иш жүзүндө кадимки интернет дүкөндөр, социалдык түйүндөрдөгү алып сатуучулар жана ушул сыяктуу онлайн соода кылган башка нерселерге коюлчу алым. Бирок алар Кыргызстанда юридикалык же физикалык же катары катталган же KG доменин алган IP адреси өлкө ичинде жайгашкан сайттар болушу кажет. Бул топтогулар түшкөн кирешесинин 2% салык катары төлөйт. Жаңы салык кодексинин алкагында Кыргызстандан да киреше тапкан дүйнөлүк Google, Facebook, Яндекс сыяктуу компанияларга да салык салуу маселеси каралып жатканы айтылган. Эгер алар да электрондук коммерция режими боюнча салык төлөсө, анда алар да Кыргызстанда өкүлчүлүктөрүн ачышы керек болот. Болбосо чет өлкөдө жайгашкан, бирок кыргыз интернет айдыңында пайда көргөн сайттар үчүн өзүнчө мыйзам жазылышы керек. Демилгечилер кабарлагандай, ал боюнча документ салык кодекси менен чогуу бир пакет катары каралып жатат.
Элдик экономика уктуруусу.
Кыргызстан эгемендик жарыялаган жылдары өлкөдө мамлекеттик бажы кызматы жөнүндө мыйзамынын негизинде салык чогултуп келген. 1996 жылы биринчи салык кодекси кабыл алынган. 2008 жылы салык кодексинин жаңы редакциясы сунушталып, документ иштеп баштаган. Андан бери кодекс 130 ашуун өзгөртүүгө дуушар болду. Быйыл президент болуп шайланган Садыр Жапаров жыл башында Кыргызстанда салык кодексинин жаңы 3-чү редакциясы кабыл алынаарын жар салган. 27 октябрда ал Жогорку Кеңештин кароосуна чыгарылып, биринчи окууда кабыл алынды. Эми 2-3 окууга киргизилип, кийин президент кол койсо, 2022 жылдын 1 январынан тартып күчүнө кириши керек. Эрнис Нурматов, элдик экономика берүүсү, Азаттык.
Кезектеги жарым сааттык берүүнү мен Жеңиш Айдаров алып бардым.
Ободо Азаттык радиосу, саламатсызбы? Студияда Жеңиш Айдаров, алдыдагы жарым саатта. Канадалык Центера Gold компаниясы кумтөр кени Кыргызстанга өткөндөн кийин алтын казуу кыскарып кеткенин билдирип чыкты.
Кумтөр алтын кенин казылган алтындар кайда? Кумтөр Gold компания өкмөт кенди конфискация кылгандан берки операциялык жыйынтыктар жөнүндө эмне үчүн эч нерсе жарыялабай жатат?
Жекшембиде Ирактын премьер-министри Мустафа Ал-Казминин Багдаддагы резиденциясы дрон чабуулуна кабылды.
Кудайга шүгүр, менин жана мени менен кошо иштегендердин абалы жакшы. Сиздердин кайратман коопсуздук жана аскердик кызматкерлериңиздер Ирактын туруктуулугун камсыз кылуу үчүн иштеп жатышат.
Алдыдагы жарым саатта илим жаңылыктарын айтып, дүйнөлүк басма сөзгө баяндама жасайбыз, биз менен болуп туруңуз. Азыр эми ушул сааттарга алынган жаңылыктар. Замира Кожобаева микрофондо.
Рахмат, саламатсызбы? Электр энергиясын колдонууга чектөө киргизилди. Түндүк электр ишканасы бир фазалуу абоненттер үчүн 5 киловатт, 3 фазалуу абоненттерге 10 киловаттык чек киргизди. Ишкананын маалымат кызматы мындай кадам алдыдагы күз кыш мезгилин ийгиликтүү өтүү жана электр энергиясын үнөмдүү пайдалануу максатында жасалып жатканын билдирди. Маалыматта токтогул суу сактагычында суунун көлөмү жылдагыдан аз экени белгиленип, кадаларды бул аргасыздык чечимди түшүнүү менен кабыл алууга чакырган. Чектөө качантан бери киргизилгени тууралуу так маалымат жок. Мекеменин абоненттери соцтармактарда бир нече күндөн бери электр энергиясы аз берилип, үй тиричилик иштеринде жетпей жаткандан нааразылыктарын билдирип келе жатышкан. 15 октябрдан тарта электр энергиясы жана жылуулугу үчүн жаңы тарифтер күчүнө кирген. Кыргызстанда көмүрдүн баасы дагы 10.5% кымбаттады. Улуттук статистикалык комитеттин маалыматына караганда көмүрдүн орточо баасы бир ай мурункусунан дээрлик 10.5% кымбаттады. Учурда бир тонна көмүрдүн орточо баасы 5720 сом турат. Эң кымбат көмүр Нукатта бир тоннасы 9874 сом, Баткенде 9718 сом, Исфана шаарында бир тонна көмүр 8746 сом болууда. Жумал районунун Чаек айылында бир тонна көмүр 3000 сом, Балыкчы шаарында 4000, Нарын жана Карабалта шаарларында 4500 сом турат. 4 октябрга карата бир тонна көмүрдүн орточо баасы 5181 сом болчу. Бул былтыркы жылга салыштырмалуу орто эсеп менен 19% кымбат. Өкмөт көмүрдүн басын туруктуу кармоо боюнча чараларды көрөлөрүн эскерткен. Нукат райондук прокуратурасы бала бакчанын мыйзамсыз сатылган жерин мамлекетке кайтарды. Башкы прокуратуранын маалымат кызматы билдиргендей, 2005 жылы Нукаттагы Мир Махмудов айыл өкмөтүнө караштуу Арал бала бакчасынын 18 сотук жери жеке менчикке мыйзамсыз сатылып кеткен. Прокурордук текшерүүнүн жүрүшүндө бакчанын жери Арал дыйкан чарбасынын жыйынын токтоо менен сатылганы аныкталган. Прокуратура бала бакчанын жерин кайтарып алуу боюнча сотко кайрылып, натыйжада соттун чечими менен баасы 3 000 000 сомдук 18 сотук жер тилкеси айыл өкмөтүнүн балансына кайтарылды. Прокуратура тарабынан акыркы 6 жылдан бери мамлекеттик менчикке 100 ашуун бала бакча кайтарылып берилген. АКШ'да 3 университет жардыруу тууралуу билдирүүлөрдөн соң окуу бөлүмдөрүн эвакуациялады. Колумбия, Карнел жана Браун университеттери окуу кампустарынын айрым бөлүгүн эвакуациялашканын жергиликтүү маалымат кызматтары жазып чыгышты. Колумбия университетинде жардыруу болору тууралуу билдирүүдөн соң чукул кырда жарыяланды. Окуу жайдын Колумбия Дейли Спектатор гезити 2 кампуста эвакуацияланганын жазды. Кийинчерээк билдирүүлөр жалган болуп чыкты. Карнел университети Твиттердеги баракчасында окутуучуларды жана студенттерди эвакуациялануга чакырды. Браун университетинде билдирүүдөн соң бир нече окуу корпусу эвакуацияланганы, полиция иликтөө жүргүзүп жатканын кабарланды. Азырынча бул билдирүүлөрдүн артында кимдер турганы белгисиз. Австрияда жаңы чектөөлөрдү утурлай вакцинага суроо талап өстү. Демалыш күндөрү Австриядагы вакцина борборлорунда коронавируска каршы эмдөөгө суроо талап кескин жогорулады. Буга өлкөдө элдетти озуктоо үчүн кабыл алынган жаңы чаралар себеп. Жергиликтүү маалымат каражаттары жазгандай, эмдөө борборлорунда узун кезектер пайда болду. Ишемби күнү эле 10 000 киши коронавируска каршы вакцинанын биринчи дозасын алды. 8 ноябрдан тарта Австрияда COVID-19га каршы эмдөөдөн өтпөгөн адамдар ресторан, мейманкана, чач тараштар кире албайт жана коомдук иш-чараларга катыштыра албайт. Австриянын өкмөтү жаңы чаралар декабрдын аягындагы Рождество майрамына чейин уланарын билдирүүдө. Бул аралыкта АКШ эмделген чет өлкөлүктөр үчүн чек арасын ашты. 8 ноябрдан тартып 20 айлык чектөөлөрдөн соң АКШ толук эмделген чет өлкөлүк жарандар үчүн эшигин ашты. Өлкөгө четтен адамдарды киргизбөө буйрулган COVID-19 пандемиясы жаңы башталган 20 жылдын башында ал кездеги президент Трамп чыгарган. Быйылкы жыл башында такка отурган мамлекет башчы Джо Байден да чектөөлөрдү улантып келген болчу. Стамбулда түрк тилдүү мамлекеттердин маданият күндөрү башталды. 7 ноябрда Түркиянын Стамбул шаарында түрк тилдүү мамлекеттердин эгемендигинин 30 жылдыгына карата уюштурулган маданий күндөрүнүн ачылыш аземи өттү. Ага Стамбулдун мэри Экрем Имамоглу, оппозициячыл партиянын башчылары, Кыргызстандын Стамбулдагы башкы консулу, Өзбекстан, Казакстан, Азербайжан, Түркмөнстандын башка дипломаттары катышты. Иш-чаранын алкагында көрүшүлөргө түрк тилдүү өлкөлөрдөн тартылган 10 сүрөттөр коюлду. Муну менен катар 12 ноябрда Стамбул шаарында Кыргызстанды таанытуу иш-чаралары уюштурулат, кыргызстандык артисттердин концерттери өтмөкчү. Телеграм каналында алгачкы расмий жарнама пайда болду. Мессенджерде жарнамалык билдирүүлөр болорун буга чейин анын негиздөөчүсү Павел Дуров жарыялаган. Медуза агенттиги маалымдагандай, мындай билдирүүлөр спонсор деген белги менен ири телеграм каналдарга гана коюлат. Телеграм жарнамалары 4 ноябрдан тартып тестирилей баштаган. Мессенджердин түптөөчүсү жарнама менден ким эмес катталуучусу бар гана каналдарга коюларын билдирген, ал эми чаттарда жана группаларда коё берилбейт.
Рахмат сага, Замира Кожобаева айтып берген кабарлардын толук топтому биздин сайтыбызда жайгаштырылган. Дарегибиз азаттык орг эми ушул күнгө аба ырайы тууралуу маалымат. Гидромет агенттиги 8 ноябрда Кыргызстанда жаан чачын болбойт деп кабарлады. Кээ бир райондордо туман түшөт. Абанын температурасы Чүй, Ысык Көл, Талас облустарында 4-9 градус жылуу болот. Ош, Жалал Абад, Баткен уландарында 11-16, Нарын облусунда 3-8 градус жылуу болсо, бийик тоолуу райондордо 2 градустан 7 градуска чейин суук болот. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, 7-9 градус жылуу болот. Берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөбүз. Канадалык Сентера Голд компаниясы Кумтүркөнү Кыргызстанга өткөндөн кийин алтын казуу кыскарып кеткенин билдирип чыкты. Кумтүр Голд компаниясын кыргыз өкмөтүнүн атынан башкарып жаткан жетекчилик муну төгүнгө чыгарууда. Бирок ошентсе да алар 4-5 айда канча алтын өндүрүлгөнүн коомчулукка жарыялай элек. Мурдараак президент жана атайын кызматтын төрагасы гана ал жөнүндө учкай айткандай болгон. Теманы Эрнест Нурматов талдайт.
Сентерра Голдтун жаңы билдирүүсү азаттыктын электрондук почтасына компаниянын өкүлү София Гребенкинанын атынан келди. Анда башка жалпыга маалымдоо каражаттарына да таратылган тексттин үлгүсү келтирилет. Компания кендеги июнь айынан сентябрь айына чейинки өндүрүш бекитилген пландан 24% каржылай түрүндө 6 миллиард сомдой азайып кеткенин белгилейт. Сентерра койгон планда 173 000 унций алтын казуу мерчемделсе, бул аралыкта 132 000 унций гана алтын алынганын көрсөтүлөт. Бирок Сентерра Голд бул сандарды кайдан алганын, кайсы эсептерге таянып чыгарганын тактаган эмес.
Тышкы башкаруу өндүрүштүк сандарды жана казуу боюнча башка көрсөткүчтөрдү жарыялоодон баш тартууда. Ошондуктан биз сурап жатабыз. Кумтөр алтын кенин казылган алтындар кайда? Кумтөр Голд компания өкмөт кенди конфискация кылгандан берки операциялык жыйынтыктар жөнүндө эмне үчүн эч нерсе жарыялабай жатат
деп айтылат компаниянын билдирүүсүндө. Кумтөр Голд компаниясынын азыркы жетекчилиги бул боюнча айыптоолорго кыскача жооп берди. Азаттыкка берген комментарийинде компаниянын басма сөз катчысы Марьяна Шермур аны мындайча айтып берди.
У менеджмента компании Кумтор данное заявление вызывает по меньшей мере удивление.
Мындай билдирүү Кумтор компаниясынын менеджментинин таң калуусун гана жаратат. Канадалыктар үстүбүздөн кайрылуу үчүн эч нерсе таба албай калышканы көрүнүп турат жана пластинканы кайра-кайра кайталоого өтүп алышты. Биринчиден, Центаранын билдирүүсүндө эч кандай булак көрсөтүлгөн эмес. Шилтемелер жок жана компоненттүү эксперттердин комментарийлери келтирилген эмес. Мына ушундай эле бул жоромол ойлоп табылган жана ушак айың маанайындагы экени байкалып турат. Эгер ачык атабасак, анда бул карандай калп.
Если не сказать прямо, это откровенная ложь.
Шермур өз сөзүндө алтын өндүрүү планда алгандай эле ишке ашып жатканын маалымдайт. Бирок ага карабай кен кыргыз бийлигинин колуна өткөндөн бери анда канча алтын өндүрүлгөнүн, ал кайда иштетилип жатканын тактоодон карманды. Октябрдын башында президент Садыр Жапаров Facebook-тагы баракчасына жазган постунда Кумтөр темасында комментарийлеп, ал боюнча чечим кабыл алынгандан кийин жарыяланарын тактагандай болгон. Ал Кумтөр Голд ишканасын Кыргызстан өзү иштетип баштаган май айынан бери кенден өндүрүлгөн 1 грамм алтын чет жака чыгарыла электигин айткан. Анын алдында Азаттыкка берген комментарийинде азыркы министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Кумтөр Голдту башкарууну өз колуна алгандан берки 4 ай ичинде 4.1 тонна алтын өндүргөнүн айтып берген. Ал мындан өлкө 62 миллион доллардай киреше алганын тактаган. Бирок сентябрь айында атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев Кумтөр алтын кенинен Кыргызстан 90 миллион доллар тапканын айткан эле. Ага карабай кыргыз бийлигинин өткөн Кумтөр кенидеги өндүрүш алтындан же андан түшкөн акчанын көлөмү тууралуу кыргыз коомчулугунун өзүндө да суроо көп болууда. Бул жөнүндө парламентте да бир нече жолу маселе көтөрүлдү. Эл өкүлү Наталья Никитенко ушул аптадагы жыйында да маалымат берүүнү талап кылып, маселени парламенттин кезексиз отурумунда кароо сунушун кайталады.
Я еще в прошлом месяце обращалась.
Кумтөр боюнча буга чейин суроолорду бергем, жооп жок. Азыр мен бийликтегилер кендеги иштин абалы тууралуу маалыматты атайлап жашырып жатканына ишенип калдым. Мындай темп менен жакында Кумтөр менен Бөлтүрктү мамлекеттик бюджеттин эсебинен колдоп калат окшойбуз. Балким кесипкөйлөрдү таап, нормалдуу иштетүүгө өтөрбүз.
Кумтөр кенинин ишин иликтеген мамлекеттик комиссия Сентерра Голд Кыргызстанга салык жана экологиялык санкция түрүндө 4 миллиард доллардан ашык акча төлөш керек деген бүтүм чыгарып, 17 майда Кумтөр Голд компаниясына убактылуу сырттан башкаруу киргизүү сунушун берген. Парламент аны колдоп, кенди май айынан бери кыргыз бийлиги өзү иштетип келатат. Сентерра Голд бул айыптоого макул болбой, кыргыз өкмөтүн 2 эл аралык сотко берген. Албетте, соттошуудан сырткары тараптар сүйлөшүп жатканы да белгилүү. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Эми берүүбүздү илим жаңылыктары апталык түрмөгү менен улантабыз. Санарип унаа ачкычы функциясын киргизген алгачкы унаа катары Genesis GE60 электромобиль тандалды. Маалымат технологиялары тармагындагы ушул жана башка жаңылыктар менен Нурболот Азамат тааныштырат.
Эми унааны смартфон менен башкара баштайбызбы? Франциядагы айфондор эмнеси менен айырмаланат? Смартфондун айнеги эми сынбай турган болдубу? Аты жөнүм Нурболот Азамат, илим жаңылыктары түрмөгүнүн бул жолку чыгарылышында маалымат технологиялары дүйнөсүндөгү жаңылыктар менен тааныштырам. Саламатсызбы? Унааны смартфон менен башкара баштайбызбы? Буга чейин Samsung компаниясы унааны ачып жана бекитүүнү, от алдырууну, багажын ачууну, күзгүлөрүн, отургучтарын, жылуулугун жөндөөнү смартфондун жардамы менен ишке ашыруу мүмкүнчүлүгүн берүү үчүн автомобилдик брендтер менен иштешип жатканын жарыялаган болчу. Эми Санарип унаа ачкычы функциясы киргизилген алгачкы унаа катары өткөн аптада чыккан Genesis GV60 электромобили тандалды. Түштүк кореялык фирма билдиргендей, бул функция NFC жана UFB түзүмдөрү менен иштеген Galaxy смартфондору үчүн жеткиликтүү. Унааны башкара алган смартфондор Galaxy Note 20 Ultra, Galaxy S21 Plus, Galaxy S21 Ultra, Galaxy Z Fold 2 жана Galaxy Z Fold 3. Баса, Санарип ачкычты башкалар менен бөлүшүүгө дагы мүмкүн. Тактап айтканда, унааңызды жакындарыңызга берип калсаңыз, сиздин уруксаатыңыз менен алар да өз смартфондорунан убактылуу Санарип ачкычка ээ болушат. Мобилдик технологияларды өнүктүрүүнүн үстүнөн иштеп жаткандыктан биз менен экосистема боюнча кызматташкан бардык өнөктөштөрүбүзгө жаңы мүмкүнчүлүктөрдү түзүп бергибиз келет. Бул нерсе биз үчүн приоритетке ээ, дейт Samsung Electronics бөлүмүнүн президенти Тимиров. Apple компаниясына моюн бербеген Франция. iPhone 12 смартфондорунан баштап, Apple компаниясынын бардык продукциялары мурдагыдай кулакчынсыз жана кубаттандыргычсыз ичке кутууларда чыгарылып, ал эми гарнитуралары өзүнчө сатыла баштаган. Компания мындай чечимин экологияга болгон камкордук менен түшүндүргөн болчу. Бирок бул эрежеге Франция көнгөн жок. Учурда Франция Apple продукциялары зымдуу кулакчындар менен сатылган дүйнөдөгү жалгыз мамлекет. Буга комплектисинде гарнитурасы жок телефондорду сатууга жол бербеген жергиликтүү мыйзамдар себеп болду. Ал мыйзамга ылайык телефондорду кулакчынсыз колдонуу ден соолукка зыян. Мыйзам гаджеттен бөлүнүп чыккан радио жыштыктын зыянын негиз келтирет, анда кулакчындар зыяндуу нурларды чектөөгө шарт түзөт деп айтылат. Баса, Apple компаниясы чыгарган акыркы iPhone 13 смартфону дагы Франциянын аймагында кулакчындар менен сатылууда. Смартфондор үчүн сынбас айнек. Канадалык окумуштуулар смартфондор үчүн ылайыктуу бекем айнектин прототипин жасашканын Science илимий журналы жарыялады. Жаңы сунушталып жаткан айнектин бекемдигин түшүнүү үчүн аны жөнөкөй айнек менен салыштыруу жетиштүү. Маккил университетинин адистери сунуштаган айнек жөнөкөй айнектен 5 эсе сыныктарга туруктуу жана 3 эсе бекем. Ал бири-бирине кыналган бөлүкчөлөрдөн турган кадимки перламутрдун ички түзүлүшүнө окшоштурулуп жасалган. Сынбас айнекти жасоо үчүн перламутр түзүлүшүн үлгү катары алып, жеңил айнек жана акрил катмарлары менен аралаштырышкан. Натыйжада бекем материалга ээ болушкан. Андан соң аны айнек менен айкалыштырышып, окумуштуулар тунук композит алышкан. Эми бул айнекти смартфондор үчүн пайдалануу алардын колдонуу мөөнөтүн узартууга мүмкүнчүлүк берет. Буга чейин Кытайдагы Яншань университетинин окумуштуулары эң бекем жана катуу айнек жасай алышканын айтып бергенбиз. Анда AM3 деп аталган жаңы айнекти күн батарея алары катары колдонууга мүмкүн экени айтылган болчу. Сиз илим жаңылыктары менен тааныштыңыз. Даярдап алып барган мен Нурболот Азамат болдум. Саламатта калыңыз.
Азаттыктан подкаст тыңдаңыз. Уникалдуу баяндарды, эксклюзивдүү маектерди уккуңуз келсе, iTunes, Google Podcast, Spotify'dan bizge yazılınız. Toluk malumat azattıkçekit.org saytında. Azattık, eldin jana erkindikten ünü.
Siz Azattık Radyosunu tıңдап жатасыз. Эми ушул сааттарга алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Электр энергиясын колдонууга чектөө киргизилди. Кыргызстанда көмүр 10.5% кымбаттады. Ноокат райондук прокуратурасы бала бакчанын мыйзамсыз сатылган жерин мамлекетке кайтарды. АКШда 3 университет жадыруу тууралуу билдирүүдөн соң окуу бөлүмдөрү эвакуацияланды. Австрияда жаңы чектөөлөрдү утурлай вакцинага суроо талап өстү. АКШ эмделген чет өлкөлүктөр үчүн чек арасын ачты. Стамбулда түрк тилдүү мамлекеттердин маданият күндөрү башталды. Берүүбүздү эл аралык баяндар менен улантабыз. Жекшембиде Ирактын премьер-министри Мустафа Ал-Казминин Багдаддагы резиденциясы дрон чабуулуна кабылды. Анда өкмөт башчы өзү жабыркаган жок, бирок жан сакчылары жараат алды. Бул окуя Иракта парламенттик шайлоодон бери чыңалуу өкүм сүрүп турган учурга туш келди. Толугураак кабарчыбыз Кубат Касымбековдон угалы.
Ирактын өкмөтү жарыялагандай, Багдаддын бекем тосмолонгон жашыл аймагындагы резиденцияга 7 ноябрга угун түнү ракета тийген. Бул ракета учкучсуз учуучу аппараттан же дрондон учурулган. Чабуулдан премьер-министр Мустафа Аль-Казими жабыркаган жок, бирок анын 6 жан сакчысы жараат алганы белгилүү болду. Ирактын өкмөтү премьер-министрге кол салуу аракети ишке ашпай калганын билдирди. Бул окуядан көп өтпөй Казими Твиттерге билдирүү жазып, баардык ирактыктарды тынчтанууга чакырды. Анын улай Ирактын телеканалынан кайрылуу жасап, өз резиденциясын бута алган чабуулду айыптады.
Кудайга шүгүр, менин жана мени менен кошо иштегендердин абалы жакшы. Сиздердин кайратман коопсуздук жана аскердик кызматкерлериңиздер Ирактын туруктуулугун камсыз кылуу үчүн иштеп жатышат. Коркоктук менен учурулган ракеталар жана дрондор биздин улутубузду жана келечек багытыбызды аныктабайт. Биз улутубузду түптөөнүн, мамлекетти сыйлоонун жана бардык ирактыктар үчүн жакшыраак келечек түзүүнүн үстүндө иштеп жатабыз. Мен бардыгыңыздарды Ирак үчүн жана Ирактын келечеги үчүн тынч диалогко чакырам.
Деди премьер-министр Аль-Казими. Ирактын коопсуздук кызматындагы булактардын айтымында премьер-министрдин резиденциясын көздөй Тигр дарыясынын жээгиндеги республика көпүрөсүнөн 3 дрон учурулган, бирок алардын 2 атып түшүрүлгөн. Резиденция жайгашкан Багдаддын жашыл аймагы катуу кайтарылат жана бул райондо өкмөттүн имараттары менен кошо чет өлкөлөрдүн элчиликтери жайгашкан. Ирактын өкмөтү окуянын чоо жайы тууралуу толук маалымат берген жок. Азырынча эч бир топ бул чабуулга жоопкерчиликти мойнуна ала элек. Бир катар өлкөлөр, анын ичинде АКШ менен Улуубритания, Ирактын премьер-министрин бутага алган бул окуяны айыптады. Мамлекеттик департаменттин басма сөз катчысы Нед Прайс Вашингтон бул чабуулду иликтөө үчүн Багдадка өз жардамын сунуштаганын айтты. Премьер-министр жабыркабаганын угуп, көңүлүбүз тынчыды. Биз айыптаган бул ачык террордук акт Ирак мамлекетинин жүрөгүнө багытталган, деди Нед Прайс. Коңшу Ирандын тышкы иштер министрлигинин басма сөз катчысы Саид Хатибзаде да 7-ноябрдагы брифингде Багдаддагы чабуулду айыптап, АКШ'ны кыйыр түрдө күнөлөп өттү. Ал Ирактагы коопсуздукту жана прогрессти бутага алган кутумчул аракеттерден кабардар экенин айтты. Кантсе да бул чабуул Иракта 10-октябрдагы парламенттик шайлоодон бери саясий кырдаал тынчыбай, жаңы өкмөт түзүлө элек учурда болду. Шайлоодо жеңилип калган Иранды жактаган саясий күчтөр утур-утур нааразылык акцияларын уюштуруп, добуш берүүнүн жыйынтыгын жокко чыгарууну талап кылып келишет. 6-ноябрда кезектеги демонстрациялар өтүп, полиция менен кагылышта бир киши мерт болгон жана 10 адам жараат алган. Митингчилер премьер-министр Аль-Казимини кылмышкер деп аташкан болчу. Багдаддын айрым тургундары жекшембидеги соңку чабуул өлкөдөгү саясий тирешти күчөтүп койбойбу деп камтама болуп турушат.
Аль-Казимини бутага алуу саясий партиялардын ортосундагы пикир келишпестиктерге жол ачат жана кийинки өкмөттү куруу аракетин кечеңдетип коет,
деп билдирди Багдаддын тургуну Мустафа Сакар. 10-октябрдагы шайлоонун алдын ала жыйынтыктарын алайык, Иранды жактаган Хашт Аль-Шаби аскердик кошунунун саясий бутагы деп саналган Фатх Альянсы парламенттеги буга чейинки бир топ мандаттарынан ажыраган. Бул топтун тарапкерлери шайлоо жыйынтыгы бурмаланганын айтышып, 3 жумадан бери жашыл аймактын кире беришинде чатырларды тигип нааразылык билдирип жатышат. 54 жаштагы премьер министр Мустафа Аль-Казими мурда чалгын кызматында иштеген. Ал былтыр май айында өкмөттүн башына кирген. Ага чейинки премьер министр Адил Абдулмагди Ирактагы саясий коррупция жана коңшу Ирандын таасири сыяктуу бир топ маселелерге байланыштуу узакка созулган нааразылык акцияларынан кийин кызматтан кеткен болчу. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Эми дүйнөлүк басма сөзгө баяндама апталык берүүбүз менен улантабыз. Өткөн жума ичинде дүйнөлүк басмалар эмнени жазышты? Кепкесеги Айнура Жекше кызында.
Борбор Азиядагы морт демократия. 3-ноябрда Германиянын Deutsche Welle маалымат каражатында чыккан материал дал ушин деп аталат. Чыгышта Кытай, түндүктө Орусия, түштүктө Ооганстан. Кыргызстан мындай геосиясий жагдайда демократиялык коом куруу аракетин көрүүдө. Бул сапарды өлкө үчүн оңой деп атоого болбойт. Марсель Фюрстен өз репортажын ушундай сөздөр менен баштайт. Автор өлкөнүн жаратылышынын кооздугуна суктанып, апапакай кар баскан тоо аскаларды, көз жоосун алган түстүү өрөндөрдү, чети көрүнбөгөн талааларды сүрөттөйт. Буга контраст болуп, шаарларда кейпи кеткен эски советтик көп кабаттуу үйлөр менен шифер жабылган жалпак тамдар заманбап имараттарга катарлаш орун алганын жазат. Журналист экономикалык абалга токтолуп, 1,5 миллиондой киши Орусия менен Казакстанда эмгек мигранты болуп жүргөнүн баяндайт. Борбор Азиядагы көпчүлүк өлкөлөрдүн экономикалык абалы дээрлик бирдей болгону менен саясий жактан Кыргызстан кошуналарынан айырмаланат деген пикирин ортого салат Фюрстен. Ал жергиликтүү бир нече эксперттердин ойлоруна да орун берген. Алардын бири International Alert бөкмөт уюмунун өкүлү Шакират Токтосунова. Ооганстанда Талибандын бийликке келиши Кыргызстанда экстремисттик көз караштын өсүшүнө алып келиши мүмкүн деп чоочулагандар аз эмес деп айтат. Радикалдашуу коркунучуна карабай, өлкө секулярдык мамлекет бойдон калат, деп кошумчалайт эксперт. Андан ары макалада демократиялык коом куруудагы кыйынчылыктар, тоскоолдуктар тууралуу баяндалат. Бул жерде автор Сорос фондунун Кыргызстандагы бөлүмүнүн аткаруучу директору Шамил Ибрагимовду сөзгө тарткан. Кошуналардан айырмаланып, бизде демократиялык коом түптөнүн пайдубалы бар, деп эсептейт Ибрагимов. Бирок сезилерлик алга жылуу байкалбайт. Өкмөт элден коркот, эл өкмөттү урматтабайт, деп уланткан эксперт андан ары Орусиянын региондогу таасири, Путиндин имиджи, орус телеканалдарынын популярдуулугу, советтик доорду эңсегендер өзгөчө улуу муун арасында көп экенин кеп кылат. Юрежинет Орусиядагы тажик мигранттарынын саны рекордтук санга жеткенин баяндайт. 2-ноябрда жарыяланган макалада Камила Ибрагимова акыркы статистикага таянып, ушу тапта орус жергесинде 1,6 миллион тажик жараны иштеп жүргөнүн жазат. Журналист адистер болжолдоп келген бул сан мурда эч качан ачык айтылбаганын белгилейт. Орусиядагы эмгек мигранттары 2019 жылы Тажикстанга салган каражат 2,6 миллиард доллардан ашкан экен. Бул өлкөнүн ички дүң өндүрүмүнүн 28%ына барабар. Орус ички иштер министрлигинин маалыматына караганда, быйылкы жылдын башынан сентябрь айына чейин 2,025,000 тажик жараны Орусияга кирген. Алардын 1,5 миллиондон ашууну иштөө үчүн келгенин айтышкан. Ошол эле аралыкта 70,000 тажик орус жарандыгын алды. Автор бул жагынан Өзбекстан биринчи орунда турганын, ал өлкөдөн 3,3 миллион киши орус жергесине жөнөгөнүн, ошол эле маалда Өзбекстандын калкы Тажикстанга караганда алдаганча көп экенин эске салат. Журналист чыныгы сандардын буга чейин жаап жашырылышы Орусия менен Тажикстан бийликтерине ыңгайлуу болчу. Эмне дегенде тараптар экономикалары миграцияга ушунчалык көз каранды деп ачык айтууну каалабайт деген ою менен бөлүшөт. Муну менен катар макалада Орусия мекениндеги жумушсуздуктан, паракорлуктан тажаган тажик эмгек мигранттарынын жалгыз багыты эмес деп айтылат. Мисалы, акыркы жылдары АКШнын грин картасын утуп алууга аракеттенгендер көбөйдү, деп уланта журналист. Ал өткөн айдагы сурамжылоого шилтеме менен респонденттердин 53% АКШга көчүп кетүүнү каалайсыңарбы деген суроого ооба деп жооп беришкенин жазат. Дүйнөнүн ар тарабында коронавирустан эмделүүдөн чоочулагандар, вакцинаны ачыктан ачык четке каккандар же башкаларды эмделбөөгө чакырган адамдар аз эмес. Le Monde гезити Камерундагы абалга кайрылып, жергиликтүү эл вакцинадан кара тумоодон качкандай качаарын баяндаган. Учурда ал жакта 27 миллион калктын 1,1% гана эмделиптер. Басылманын кабарчысы кепке тарткан камерундуктардын кээ бирлери социалдык тармактарда препаратты сайдыргандан кийин киши өлүп же майып болуп калат. Вакцина тукумсуз кылат, ички органдарды жырып салат же шиширттет өңдү, түрдүү айын кептер тараганын айтышат. COVID-19 Африкадагы бул мамлекетте расмий маалыматка караганда 1,686 киши өлдү. Инфекцияны жугузуп алгандар 303 миңге жакындады. Макалада бийликтин үгүт иштерине карабай эмделүүнү каалагандар аз экени айтылат. Авторду вакцина тууралуу уламыштарга калктын билимдүү деген катмар өкүлдөрү да ишенери таң калтырат. Мисалы, жергиликтүү базарларда вакцина жөнүндө сөз козгосоң эле айланаңа эмдөөгө каршы чыккандар же антиваксерлер толуп калып, кызуу талкууга айланат. Спид же безгек өңдүү башка оорулар канчалаган адамдардын өмүрүн алып кетип жатканы менен ак кишилер вакцина эмне үчүн ойлоп таба элек деген суроону көп утса болот, деп улантат автор. Дагы бирөөлөр жалпы эле коронавирус эпидемиясы чоң жалган деп ишенишет. Дарыгерлер калың эл маалыматты социалдык түйүндөрдөн алышаарын же болбосо айрым адистер карама каршылыктуу маалыматтарды өздөрү таратышаары өкүнүчтүү деп айтышат. Айнура Жекши кызы, Прага.
Сиз дүйнөлүк басма сөзгө баяндама берүүсүн тыңдадыңыз. Эми берүүбүздө сөз дайра менен улантсак, кыргыздын кээ бир сөздөрүн Шайлообек Дүйшеев чечмелеп берет.
Жайдак төш деген сөз бар. Муну айрымдар төшүнүн баары ачык экен, майкасы же көйнөгү жок экен деп түшүнбөшү керек. Тилекке каршы ине тилин жакшы билбегендер ушинтип да түшүнөт болуш керек. Жайдак төш жигит эмес беле, ал дагы бул дүйнөдөн өтүп кетти дейт. Ачык айрым, даалдаган, көңүлүндө кенедей кири жок адамдарга берилген сыпаттама. Кээде бул сөз колунда эч нерсеси жок деген маанини да берет. Мисалы, улуу жазуучубуз Түгөлбай Сыдыкбековдун китебинен үзүндү келтирели. Ал шордуу эмне кылмак эле, жакыр кызын жайдактөш узатыптыр дейт. Ушул эле жайдактөш сөзүнүн жалаңтөш дегени да бар. Жасасын колуна берүү дейт. Мунун адебин колуна берүү дегени да бар. Жапыкеев эми жанагылардын жасасын берет дейт. Бөө деген сөз бар. Кыргыздар кичинекей балдарын бөөгө элетат, уктап кал деп чочутушкан. Бөө деген кандай болорун өздөрү деле биле беришкен эмес. Балдардын жан дүйнөсү таза, ишенчек болгондуктан бөөгө элетат десе көз алдына коркунучтуу, саксайган, үксөйгөн, алып кете турган жандыкты элестетип коркуп жатып уктап кетишкен. Кийин айрыкча кыргыздар орус падышалыгынан кырылып, Кытайга качып барып келгенден кийин балдарын орус келатат деп коркутуп калышкан. Муну мен бала кезимде угуп да калгам. Ушуга байланыштуу бир кызык окуяны айта кетейин. Новосибирск университетинин профессору, тарых илимдеринин доктору, россиялык айтылуу этнограф, өмүр бою байыркы кыргыздардын тарыхын изилдеп иликтеп келаткан Виктор Яковлевич Бутанаев бир жолу бизге хакастар балдарын кыргыз келатат деп коркутат деп айтып калды. Көрсө биздин эл илгери Сибирь аймагында жашап турган кезинде ошол аймактагы башка элдердин баары кыргыздардан коркуп турушкан экен. Анткени кыргыздар башка элдерге үстөмдүк кылып, салык салып турчу дешет. Айдын аяктап бараткан бир күнүндө салык алганы келген кыргыздын жигиттери көрүнөрү менен ошол жердегилер аң терилерин, баалуу буюм тайымдарын үйлөрүнүн алдына чыгара салып, өзүлөрү токойго кире качып кетчү дешет. Антпесе кыргыздар эч кимди аябаганын айтышат. Ошондон баштап башка элдер балдарын кыргыз келатат деп коркутуп калышкан дешет.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунан сөз даяра берүүсүн тыңдадыңыз. Ушуну менен таңкы кезектеги жарым сааттык берүүбүздүн бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Бүгүн берүүлөрдү мен Жеңиш Айдаров алып бардым. Жаңылыктар менен Замира Кожобаева таанышып турду. Техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу болду. Аман туруңуз.